Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 30. juni, u vestima dana. Uhapšen direktor Instituta za onkologiju Nenad Borojević i još nekoliko zaposlenih zbog sumnje da su uzimali mito i davali veće doze citostatika od potrebnih. BIA najavljuje tužbu protiv politike koja je objavila da jedan njihov pripadnik nagovara Miloša Simovića da ne svedoči o političkoj pozadini atentata na Đinđića, saopšteno našem radiju. Aviogeneksov avion na relaciji Atina-Beograd prinudno slete u Podgoricu. Branimir Glavaš najavio povratak u Hrvatsku. Obustavljeno čišćenje Meksičkog zaliva zbog uragana u Srbiji sutra do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Novku Tomić iz Udruženja roditelja dece obolele od raka povodom vesti da postoje sumnje da je deci davana veća doza citostatika nego što je potrebno.
Lično kao roditelj deteta koji je imalo rak, užasno upasam težinom optužbi.
Pitali smo sudiju Maju Kovačević-Tomić da li Miloš Simović može da zna nalogodavce Đinđićevog ubistva s obzirom na njegovo mesto u hijerarhiji u zemunskom klanu.
Bio je u vrhu. Znači, preko njega su deli naredbe.
Istražujemo kako da Priština i Beograd ostave po strani neslaganja oko statusa Kosova i počnu razgovore o praktičnim pitanjima. Sabine Frajzer iz Međunarodne krizne grupe podsjeća na neka svetska iskustva.
Kina je potpisivala sporazume sa Tajvanom i ako ne priznaje Tajvan kao nezavisnu državu. Dalje, Turska i Grčka zajednice na Kipru pregovaraju i ako jedna drugoj ne priznaju status.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je uhapšeno 7 osoba zbog sumnje da su uzimali mito protekle 2 godine od farmaceutskih kuća u visini od 1 milion evra. Uhapšeni su iz Instituta za onkologiju i radiologiju u Beogradu, direktor Nenad Borojević, načelnik odeljenja pedijatrije Zoran Bekić, Ivana Popović, načelnica apoteke instituta, i Zoran Tomašević, zamenik direktora Instituta za onkologiju. Također su lišeni slobode Vojislav Petrović, direktor preduzeća Roš u Beogradu, Soretić Andrej, direktor u Pharma Swiss Beograd, i Predrag Marinković, menadžer preduzeća AstraZeneca također u Beogradu. Oni su osumnjičeni da su prepisivali veće doze citostatika nego što je potrebno kako bi povećali potrošnju lekova, rekao je između ostalog Dačić na sednici odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost.
Lica koja su lišena slobode su prilikom sprovođenja nabavki lekova za potrebe instituta zahtevala i dobijala novac od predstavnika farmaceutskih kuća koje distribuiraju citostatičke lekove na području Srbije kako bi favorizovali nabavku i potrošnju lekova tih farmaceutskih kuća. Također, po prethodnom dogovoru, oni su uvodili nove i proširivali već postojeće indikacije za njihove citostatike koji su nabavljani preko Republičkog zavoda, te su i na taj način uticali na povećan obim potrošnje citostatika. Da budem ovdje jasan i precizan, prepisivali su više lekova nego što je trebalo pacijentima da bi potrošnja tih lekova bila veća kako bi dobijali veći novac.
Rekao je ministar policije Dačić, a ministar zdravlja Tomica Milosavljević kaže da je o hapšenju Borojevića saznao iz agencijskih vesti i da ga o tome nije obavestio ni jedan državni organ.
Svako ko obavlja ovakav posao, naravno, mora da računa s tim da ima vrlo visok stepen odgovornosti za svaki deo posla koji radi, uključujući i onaj deo posla koji nije samo stručan, nego i organizacioni, koji se tiče i novca. Naravno, ne postoje ni jedno društvo i ni jedna zemlja u kojoj su lepe vesti, kada se ljudi koji nose bele mantile i rade posao koji je pre svega čuvanje, unapređenje zdravlja i lečenje bolesnih i pomaganje čoveku u nevolji, nađu u situaciji da budu privedeni, ali u jednom demokratskom i uređenom društvu svako ima svoj posao, svaka institucija ima svoj posao, prema tome i policija i tužilaštvo i drugi organi koji se bave ovim poslom siguran se vrlo precizno znaju svoje ovlašćenja, svoje obaveze i svoj posao i treba da ga rade nezavisno i ozbiljno.
To je bila reakcija ministra zdravlja Tomica Milosavljević. Ostale reakcije na ovu vest objavljujemo u drugom delu emisije. Nastavljamo sa pregledom vesti. BIA razmatra pokretanje sudskog postupka protiv odgovornih u listu politika zbog navoda da je jedan od njihov pripadnik inkognito u zatvoru posetio Miloša Simovića sa ciljem da nekadašnji član zemunskog klana ne progovori o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića. Portparol BIA Jovan Stojić kaže za naš program da je reč o apsolutnim neistinama.
Natpis u politici predstavlja jednu vrlo opasnu konstrukciju koja pokušava ne da naruši sam ugled bezbednosne informativne agencije i da je stavi u kontekst nekih prošlih vremena s kojima smo mi zauvek završili, nego direktno po našoj oceni ona i pokazuje da neke kuhinjama nije stalo i ovakvim bacanjem prašine u oči baš žele da stopiraju istragu o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića.
Ivica Dačić, ministar policije, izjavio je na sednici Odbora za bezbednost da MUP listu Blic nije dao informacije koju je objavio taj dnevnik da je haški optuženik Vojislav Šešelj naredio ubistvo Tomislava Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, i saopštio da policija proverava te navode.
Mi smo o ovom sadržaju koji je objavljen u novinama obavešteni od drugog državnog organa i tim povodom smo preduzeli mere pojačanog obezbeđenja Tomislava Nikolića i preduzet će se mere u smislu utvrđivanja zajedno sa tim drugim državnim organima koji vode cijel ovaj posao da se provjeri istinitost ovih navoda i da se utvrdi da li je to tačno ili nije tačno. Isto kao i druge navode koji su dobijeni ili će biti dobijeni od ove dvojice pripadnika zemunskog klana koji bi mogli da pomognu da se rasvetli više od 20 ubistava iz prošlog vremena. Svaka od tih izjava mora također da bude proverena i da postoje materijalni dokazi za sve ono o čemu se tu govori.
Tim povodom pitali smo jutros portparolku Haškog suda Nermu Jelačić.
Da li bilo kakve istrage ima u ovom trenutku u odnosu na zatvorenika Vojislava Šešelja?
Ne mogu vam govoriti o tome.
Da li postoji zahtevi Srbije da se istraži, da li je mogao...
Ne mogu vam govoriti ni o tome.
Razgovor sa Nermom Jelačić objavit ćemo nakon pregleda ostalih vesti dana. Poslanici Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije kritikovali su predlog dvojice kandidata za sudiju Ustavnog suda Srbije zbog načina na koji su ti predlozi obrazloženi. Šef poslaničkog kluba LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da nema dovoljno podataka o njima. Predsednik Srbije predložio je Skupštini dva kandidata za jedno upražnjeno mesto, Sabahudina Tahirovića i Envera Nikšića. Aviogeneksov avion koji je poletao iz Atineka Beogradu prinudno je sletao na aerodrom u Podgorici, a svi putnici i posada su dobro. U avionu je bilo 16 putnika i 6 članova posade. Inflacija u Srbiji u prvoj polovini 2010. bila 5,2%, objavio je Republički zavod za statistiku. Evropska komisija objavit će u novembru svoje mišljenje o stanju pripremljenosti Crne Gore za uključenje u Evropsku uniju, najavio je šef delegacije Evropske komisije u Podgorici, Leopold Mauer. Branimir Glavaš osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. trenutno u bekstvu u Bosni i Hercegovini, namerava da se vrati u Hrvatsku, najavio je njegov advokat Veljko Miljević. Pripadnici Talibana izveli su neuspešan napad na veliku vojnu bazu međunarodnih snaga NATO-a u Džalalabadu na istoku Afganistana. Tom prilikom poginulo je 8 pobunjenika. Evropska unija upozorila Izrael da ne nastavlja kontroverzni plan razvoja istočnog Jerusalima prema kome će biti uništeno najmanje 20 kuća u kojima žive Palestinci. Zbog jakih vetrova su porasli talasi u Meksičkom zalivu i dostižu i do 4 metra. Operacija sakupljanja izlivanja nafte je zbog toga zaustavljena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom vesti koja je veoma uznemirila javnost da je grupa zaposlenih u Institutu za onkologiju na čelu sa direktorom uhapšena pod sumnjom da su podmićeni od farmaceutskih firmi davali veće doze citostatika pacijentima da bi povećali potrošnje lekova, zabeležili smo prve reakcije. Novka Tomić, predsjednica Udruženja roditelja dece obolele od raka, kaže da je užasnuta težinom optužbi.
Nadamo se da će policija i tužilaštvo na najozbiljniji mogući način istražiti sumnje u ovu najstrašniju moguću aferu. A također se nadam da će i mediji i celokupna javnost u Srbiji da se zapitaju kakvi mi to zemlji živimo kad se za ovako nečovečno zloupotrebu optužuju ljudi koji bi trebali da budu najhumaniji na svetu. Lično kao roditelj deteta koji je imalo rak, užasnuta sam.
težinom optužbi. A kao predsjedavajući upravnog odbora roditeljskog udruženja, tačnije nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, mi smo više puta ukazivali da je dečije odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije jedino u Srbiji gde roditelj nije mogao biti u svoje dete dok dete prima hemioterapiju. Da ne kažem da je odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije daleko opremljenije i od Tiršove i od Instituta za majku i dete, da ne pominjem Niš.
Rekla je Novka Tomić za Radio Slobodna Evropa. U nastavku reakcije na pisanje lista Politika da postoje pokušaj da se spreči da uhapšeni član zemunskog klana Miloš Simović progovori o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića. Politika, pozivajući se na anonimni izvor iz policije, navodi da je Simovića sa tim ciljem posjetio u zatvoru jedan pripadnik BIA. Najavljujući mogućnost tužbe protiv Politike, portparol BIA Jovan Stojić pozvao je novinare tog lista da objave ime pripadnika te agencije koji je posjetio Simovića.
Nijedan pripadnik bezbednosne informativne agencije nije posjećivao osuđenika Miloša Simovića, niti ima pravo to da učini mimo zakonom propisane procedure. Bezbednosna informativna agencija će sagledati mogućnosti da pokrene odgovarajući sudski postupak protiv odgovornih lica u listu Politika zbog nanošenja grubih neistina.
Da li je moguće da je reč o nekom od bivših radnika bezbednosne informativne agencije koji su ga posjetili u zatvoru?
Istragu o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića vodi tužilac za organizovani kriminal. Ukoliko on proceni da mu je potrebna pomoć u prikupljanju određenih podataka bezbednosno informacijne agenciji, mi smo mu na raspolaganju. Sama ova vest je netačna u smislu tom jer smo mi veoma zainteresovani da se istraži ta politička pozadina i da se ista utvrdi. Šta će pokazati ta istraga, ja sad ne znam, ali budite uvereni, ako pokaže umešanost nekog našeg bivšeg radnika, krivična odgovornost je individualizowana i svako će odgovarati za ono što je počinio.
Izjavio je Jovan Stojić u razgovoru sa Ivom Martinović. Da li pripadnik zemunskog klana Miloš Simović, koji je uhapšen i nalazi se na izdržavanju kazne zbog učestvovanja u ubistvu Zorana Đinđića, može zaista da, kao što to iznose mediji, otkrije važne informacije u vezi sa političkom pozadinom tog ubistva? Da li je njegova pozicija u zemunskom klanu bila takva da on zna te informacije? Pitali smo sudiju Specijalnog suda za organizovani kriminal Maju Kovačević-Tomić.
Bio je on u vrhu, Miloš Simović. Bio je uz Dušana Spasovića i Mirica Lukovića. Sledeći je on bio. Znači, on je imao direktnu komunikaciju s njima dvojicom, prenosio njihove naređenja, baš Miloš Simović.
Znači da je moguće da on ima takve vrste informacije i kad je u pitanju priprema...
Pa ja vam pričam o hijerarhiji i o načinu rada i mislim, znači, da li on može da ima ili ne, ne mogu to da nagađam, ali bio je u vrhu. Uz njih dvojicu on je. Znači, preko njega su delili naredbe.
Novinar Nedeljnika Vreme i autor knjige Atentat na Zorana Miloš Vasić pak ne veruje da bi Simović niti Sretko Kalinić, koji u Hrvatskoj čeka izručenje Beogradu, mogli da iznesu saznanja koja bi doprinela otkrivanju političke pozadine ubistva premijera. Reč je o lukavim kriminalcima koji su spremni na sve kako bi olakšali svoj položaj i treba biti veoma oprezan, kaže Vasić.
I sad je očekivati od njih naravno da će pokušati sve moguće, uključujući i tu i manipulacije i koje šta, da sebi obezbede što bolji položaj. Ja, treba biti veoma oprezan i jednostavno ne verovati, mislim to su izuzetno lukavi likovi koji će da izmisle svašta, koji će da se cenkaju, koji će da izvode besne liste i borgije tamo. Kao ono, na primjer, ubio sam ga pa sam ga zakopao negde između Zagreba i Beograda na autoputu. Onda možda provedemo ono mesece vozeći se autoputom, jer tu sam ga zakopao pa nisam ga zakopao. Ja kad zaboravio sam sve to ovako i ovako isto izgleda, ko će da se seti davno je bilo i misli znate već sve u tu priču.
Čini li vam se sad sve ovo kao priprema terena za ozbiljno pokretanje istrage o političkoj pozadini?
Ne verujem uopšte. Ne verujem da bi bilo ko od njih dvojici imao nekakva ključna saznanja na tu temu, jednostavno nisu bili dovoljno visoko u hijerarhiji. Ako političke pozadine ima, nju može u tom kad otkrije samo Legija Ulemek i niko više.
Politika piše kako je Simović mogao da ispriča ono što je mogao da kaže Dušan Spasojević.
Pa ne, baš sve. Dušan je vrlo dobro vodio računa da drži distancu hijerarhijsku između sebe i podređenih i to poveliku distancu. Tako da ne verujem da mu je sve pričao.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu u 18 sati koji prenosi Radio B92.
slobodnaevropa.org.
Uhapšen direktor Instituta za onkologiju Nenad Borojević i još nekoliko zaposlenih zbog sumnje da su uzimali mito i davali veće doze citostatika od potrebnih. BIA najavljuje tužbu protiv politike koja je objavila da jedan njihov pripadnik nagovara Miloša Simovića da ne svedoči o političkoj pozadini atentata na Đinđića, saopšteno našem radiju. Aviogeneksov avion na relaciji Atina-Beograd prinudno slete u Podgoricu. Branimir Glavaš najavio povratak u Hrvatsku. Obustavljeno čišćenje Meksičkog zaliva zbog uragana u Srbiji sutra do 30 stepeni. Pitali smo portparolku Haškog tribunala Nermu Jelačić da li je tribunal dobio zahtjev iz Srbije da se ispitaju navodi o tome da je zatvorenik Vojislav Šešelj organizovao atentat na Tomislava Nikolića.
O takvim detaljima ne mogu da govorim. Haškom tribunalu spoznate ovi navodi iz medija. Naravno, regulativa Haškog tribunala i njegove pritvorske jedinice je takva da se svi pozivi telefonski optuženika i prisluškuju i odobravaju od strane pritvorske jedinice, tako da je to nešto što svaki pritvorenik mora da uradi prije nego što obavi telefonski poziv, a u slučaju kada postoje naznake da se ta pravila krše od strane pritvornika, krenulo bi se u istragu.
Da li bilo kakve istrage ima u ovom trenutku u odnosu na zatvorenika Vojislava Šešelja?
Ne mogu vam govoriti to.
Da li postoji zahtjevi Srbije da se istraži, da li je mogao...
Ne mogu vam govoriti, nije to.
Da li će uskoro javnost u Srbiji dobiti bilo kakvu informaciju u vezi sa tim iz Haga?
Pa ukoliko se nešto konkretno pokaže, naravno da će se Haški tribunal možda i konkretnije izjasniti. Međutim, do sada smo samo dobili medijske špekulacije. Ja sam vama objasnila na koji način funkcioniše pritvorska jedinica, na koji način pritvornici mogu obavljati privatne, ali i telefonske pozove sa svojim advokatima i braniteljima. I bilo što drugo vam nemam reći, jer je bilo što drugo spekulacija i bilo bi neodgovorno.
Rekla je Nerma Jelačić za naš jutarnji program. U posljednje vreme učestale su informacije o postojanju indicija o mogućim ubistvima. Pre navoda o planiranom atentatu na Tomislava Nikolića, čuli smo da je narkobos Darko Šarić planirao da ubije najpre predsjednika države Borisa Tadića, a potom i ministra policije Ivicu Dačića. Koliko ove informacije mogu biti verodostojne? Zašto je došlo do njihovog učestalog plasiranja? Zbog čega nadležni organi nisu do sada saopštavali rezultate istrage? U Bezbednosno-informativnoj agenciji tvrde da će ispitati posljednje navode o planiranom ubistvu Nikolića, to je za naš radio rekao Jovan Stojić, portparol BIA.
Bezbednosna informacijna agencija planira da obavi razgovor sa Milošem Simovićem, ali na okolnosti njegovih saznanja o potencijalnoj ugroženosti bezbednosti Tomislava Nikolića, ali zna se način na koji se to vrši.
U prilično haotičnoj političkoj situaciji nije baš sasvim lako identifikovati šta su ozbiljne informacije o mogućim atentatima na visoke državne zvaničnike i političare, kaže Dobrivoje Radovanović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.
Moguće je da su te informacije i deo neke političke igre. Međutim, ozbiljni ljudi ne bi smeli da se olako odnose prema tome, čak i da jesu političke igre. Svaka priča bilo koga, pa čak i onoga najmanje pouzdanog zaštićenog svedoka ili podzemlja beogradskog koje je najniže na lestvici ugleda kriminala, mora biti proveravana. Mislim da oni ozbiljno to proveravaju. Jedino je pitanje koliko su ti pouzdani podaci njima dostupni. Poznato je da ti zaštićeni svedoci mogu konstruisati priče da bi izvukli što već u korist za sebe.
I o ovoj temi možete čuti više u našem regionalnom programu 18 sati koji prenosi Radio B92 i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U posljednje vrijeme i kosovski i srpski mediji, ali i pojedini zvaničnici ponovo aktiviraju koncepte podele Kosova, odnosno korekcije granica ili razmene teritorija. Sabinu Frajzer, direktorku Evropskog programa Međunarodne krizne grupe, koleginica Branka Trivić pitala je odakle dolaze takve ideje.
O pitanju teritorijalnog izravnanja između Srbije i Kosova već nekoliko godina se diskutuje iza zatvorenih vrata. Posebno su te diskusije na delu u Srbiji, ali kao što rekoh, skriveno od ušiju javnosti. U poslednje vreme čini se da postoji pojačani interes, posebno u Beogradu, da se ovo pitanje otvori i da se o njemu razgovara kad počnu tehnički razgovori sa predstavnicima Kosova.
Evropska unija, Sjedinjene države i drugi međunarodni igrači insistiraju da Srbija i Kosovo otvore pregovore o praktičnim pitanjima. Ali kako? Ako recimo počnu da pregovaraju o mobilnim operaterima, verovatno je da bi kosovski pregovarač rekao srpskom: ako hoćete da operišete na Kosovu, podnesite zahtev našem ministarstvu ili agenciji. Lako se može predvideti da bi srpski odgovor bio da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, pa ni njene državne organe. Kako dakle razdvojiti pitanje statusa od drugih tehničkih pitanja i problema?
Niko od Srbije ne traži da već sutra prizna Kosovo kao državu, ali ona treba da prihvati sagovornike sa Kosova sa kojima će razgovarati i postizati sporazume. U međunarodnom iskustvu postoje slučajevi u kojima dve strane razgovaraju i potpisuju sporazume, iako ne priznaju jedna drugu kao državu. Uzmite Kinu, koja je potpisivala ugovore sa Tajvanom, iako ne priznaje Tajvan kao nezavisnu državu. Takođe, na Kipru vidite da Turska i Grčka zajednica nemaju problem da sednu za sto i razgovaraju, uprkos tome što jedna drugoj ne priznaju status. Dakle, ovo jasno pokazuje da Kosovo i Srbija i mogu i treba da sednu za sto i počnu razgovore. A pokazuje to u ostalom i nedavna konferencija u Sarajevu, na kojoj su obe strane učestvovale bez državnih oznaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sabine Frajzer iz Međunarodne krizne grupe.
Nemačka kancelarka Angela Merkel prolazi kroz najtežu političku krizu u karijeri. Izbor predsjednika do sada je uglavnom bio simboličan, no sada je međutim podigao temperaturu zbog naglog rasta popularnosti političkog rivala u odnosu na Kristijana Wulfa, koga je predložila Merkelova Biljana Jovićević.
Angela Merkel vjeruje da bi on bio odličan predsjednik države. Zadovoljan je i njen koalicioni partner, liberal Guido Westerwelle. Sam Wolf ovako je formulisao ciljeve na poziciji predsjednika: mislim da se ljudi mogu spojiti da učine nešto za zajedništvo našeg društva, ohrabriti i uliti optimizam u teškim vremenima. Analitičari međutim procjenjuju da bi, ukoliko izgubi, to mogla biti katastrofa za političku karijeru njemačke kancelarke, koja je suočena sa oštrim padom popularnosti. Naime, prema istraživanjima javnog mnijenja, u prednosti na njim je opozicioni kandidat Socijaldemokratske partije Njemačke iz Zelenih Joachim Gauck, evangelistički pastor, nekadašnji protivnik istočno-njemačkog komunističkog režima, koji je u Ujedinjenoj Njemačkoj 10 godina bio šef kancelarije za brigu o aktima istočno-njemačke tajne policije. Ipak, novi predsjednik države će zbog većine u Bundestagu najvjerovatnije postati 51-godišnji Wolf, slabo poznata i nimalo harizmatična politička ličnost, čija kandidatura nije bezrezervno podržana čak ni u strankama koje su ga predložili. Nekoliko poslanika liberala javno je najavilo da će glasati ne za vladinog, već za kandidata opozicije Gauka. Načelno o predsjedniku države poslanici Bundestaga treba da glasaju onako kako im nalaže savjest, a ne u skladu sa stranačkim interesom. Međutim, u ovom slučaju bi to izazvalo krizu vlade kancelarke Angele Merkel, pa se procjenjuje da se u takav rizik neće ići, bez obzira što mnogi vladini poslanici imaju više simpatija za kandidata opozicije Gauka.
Srbija u 2009. značajno je poboljšala stanje u oblastima civilnog društva i lokalnog i državnog demokratskog upravljanja, ocenjuje u godišnjem izveštaju za 2009. međunarodna nevladina organizacija Freedom House. Međutim, naglašava se da uprkos pozitivnim trendovima i dalje postoji zabrinutost da li će Srbija isporučiti Hagu Mladića i Hadžića. Koordinator Lige za dekadu Roma i predsjednik Jurom centra Osman Balić rekao je našem radiju da su Romi danas integrisaniji u društvo više nego pre, ali da se to često ne vidi zbog njihovog izraženog siromaštva.
Ako vi gledate siromašne Rome, za promjenu životnog standarda Roma u Srbiji je potrebno vreme. Radi se o kulturološkim procesima unutar romske zajednice koji su dugotrajni, vrlo teški, tu se menja kulturna matrica, ali mislim da, na primjer, Romi u gradovima jesu integrisani u velikom broju srbijanskih gradova, dakle u te političke tokove, političke procese. Tako da mislim da je participacija Roma u društvenom životu znatno veća no pre 10-15 godina.
Lazar Pavlović, predsjednik Gay Straight Alliance, kaže za naš program da su neki pomaci napravljeni jer su sve parlamentarne stranke javno istakle da je nasilje prema LGBT populaciji nedopustivo.
To je prvi put ove godine jasno iskazano, dakle, na svim sastancima koji smo imali sa svim tim partijama. Sem toga postoji i izražena volja da učini nešto više što se tiče poboljšanja statusa LGBT populacije, LGBT osoba u Srbiji. Međutim, ono što jeste potrebno i ono što nam nedostaje u narednoj periodi jeste konkretizacija svih tih iskazanih stavova. Dakle, sledi nam organizacija kako s jedne strane Parade ponos, kako s druge strane i nastavak dijaloga sa državnim institucijama i konkretnije rešavanje. Pa ćemo tu, dakle, moći da testiramo i da vidimo koliko su zapravo svi oni spremni da konkretno sve to pokažu u praksi.
U godišnjem izveštaju Freedom House-a navode se kao uspesi na Kosovu, sprovođenje procesa decentralizacije i nastavak procesa izgradnje i jačanje državnih institucija, dok su negativni trendovi zabeleženi u oblastima slobode govora i korupcije. Portparol vlade Kosova, Memli Krasnići.
I ovaj izveštaj, kao i onaj od prošle godine, teži da bude balansiran, procenjujući postignuće u odgovarajućim oblastima, ali on također i navodi izazove sa kojim se Kosovo suočava. Izveštaj ovakve prirode su također i produkti ličnih i političkih procena onih koji su ih pisali. Po mom mišljenju, Kosovo je primjer u regionu kada je u pitanju sloboda medija, a to je dokazano na različite načine. Imamo veoma liberalan zakonski okvir koji novinarima omogućava realizaciju posla na slobodan način.
Tvrdi portparol vlade Kosova Memli Krasnići.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikat Kragujevačke fabrike automobila i Ministarstvo ekonomije postigli su dogovor o rešavanju statusa 1600 neraspoređenih radnika koji čekaju posao u kompaniji Fiat Automobili Srbija. Ministarstvo će se sporazumom obavezati da radnicima obezbedi prioritet prilikom zapošljavanja u Fiatu ili nekoj njegovoj kooperantskoj firmi i isplatu mesečnih nadoknada, a oni će za uzvrat okončati proteste na kojima su u aprilu i maju ispred kapije nove kompanije tražili radno angažovanje.
Prema rečima Zorana Mihajlovića, predsjednika samostalnog sindikata, sporazum koji će biti potpisan obezbedit će prioritet prilikom zapošljavanja za 1600 radnika koji još nisu prešli u kompaniju Fiat Automobili Srbija.
Ono što je po nama najbitnije, to je da se Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavezuje da će obezbediti stimulisanje Fiata i kooperacije Fiata da angažuju postojeće zaposlene u Zastavu automobilima u skladu sa protokolom koji je potpisan 6. maja 2008. godine.
Pored toga, ovim sporazumom precizirat će se radno angažovanje i visina mesečnih nadoknada za radnike koji čekaju posao. Oni će kada ne rade primati 65% zarada.
Da će oni do kraja ove godine primati naknadu, da će tri grupe po 400 radnika rotirati po nekih 7 radnih dana, dodat će se nešto od godišnjeg odmora, tako da bi otprilike negde polovina meseca bila iza njih plaćena 100%, da bi ostatak bio na nekih 65%.
Ministarstvo ekonomije i sindikat su se dogovorili i o nastavku realizacije socijalnog programa, koji će i dalje biti na dobrovoljnoj osnovi, a prema rečima predsjednika sindikata, još 10% neraspoređenih radnika želi da prihvati neku od ponuđenih opcija za odlazak iz fabrike.
Već imamo nekih 170 radnika koji su za sad izjasnili da bi napustili fabriku.
Kompanija Fiat Automobili Srbija je za proizvodnju punta angažovala oko 1000 radnika, a ostalih 1600 je ostalo na platnom spisku Zastave. Oni se zvanično nalaze na plaćenom odsustvu, a u tom statusu će ostati do početka serijske proizvodnje novog modela. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uhapšen direktor Instituta za onkologiju Nenad Borojević i još nekoliko zaposlenih zbog sumnje da su uzimali mito i davali veće doze citostatika od potrebnih. BIA najavljuje tužbu protiv politike koja je objavila da jedan njihov pripadnik nagovara Miloša Simovića da ne svedoči o političkoj pozadini atentata na Đinđića, saopšteno našem radiju. Aviogeneksov avion relacija Tina Beograd prinudno sletao u Podgoricu. Branimir Glavaš najavio povratak u Hrvatsku. Obustavljeno čišćenje Meksičkog zaliva zbog uragana u Srbiji sutra do 30 stepeni. Našu sljedeću regionalnu emisiju u 18 sati pripremaju kolege u Pragu. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.